Ichikope chalenga ikumilimo na mutanda. Umuntu aingilila pamutenge. Marko 2, verse 1, okufika pa 12. Obushikubumo, Yesu alimunganda alefunda abantu palwa kwalesa. Palikali akashita, abantu balefu okutwala umulwele, wabulebe, kuli Yesu, nomba pamulandu wabantu bwingi balifira okwingilila pamwishi wanganda. Eicho banini ne pamutenge wanganda, epo batule chipunda, elo bapusha omulwele pachipunda. Yesu amwene buchishinka muli ababantu. Eicho atile kumuntu uwalelwa lokuti, we mwana, imembushobe shaelelwa. Icho tabasu mini okuti Yesu afumine kulilesa, bashima pepo bambi balifulwa ilio baumfuilefi abati. Nani wingele le membo kanulesa? Tabasu mini okuti Yesu afumine kulilesa. Elio Yesu ati lekuwa bulebe, ima, sendo msengele obe, uleya. Umuntu apopene alipo shiwa, namuli ilia ine inshita, abala angile ichachi ni okuti afumine kulilesa. Alikuata maka ya kuelele membu, ngafintu kabili akuata maka ya kuposha abaluele, ukupitila muli mupashi wa mshilo uwa kualesa. Bonse tulafuaya ukuposhiwa ilio dionse tuwalwala. Lelo kabili chika nkalanga nshu kuipusha Yesu pakuti enga tuelela masambi, pakuti tuingapoka ichilambu cha mwe wamu ya yaya.